Marahil ay marami na sa atin ang naranasan ng maglakbay at marating ang iba't ibang lugar. Di na marahil natin mabilang ang mga lugar na ating napuntahan. Kung tayo naglalakbay, ay napapansin ba natin ang mga kahangahang bagay na nilikha ng Diyos? Sa atin bang mga paglalakbay ay nakakasama natin ang membro ng ating pamilya? Marahil ay napakasaya kung tayo ay lumalabas ng sama-sama. Sa isang dako ng Pilipinas sa lugar ng Palawan, ay matatagpuan ang mga sinaunang banga na pinaglalagakan ng kanilang mga mahal sa buhay na namayapa na. Makikita sa takip ng malaking banga ang mga nakalilok na taong nakasakay sa isang bangka at nagsasagwan. Sa mga sinaunang tao, ito ay simbolo na tayo rito sa lupa ay mga manlalakbay lamang. Nais nitong ipahatid sa atin na tayo'y mga manlalakbay sa mundong ibabaw at hindi dito ang ating panghabang buhay na tirahan. Kumbaga, tayo ay dumadaan lamang. Mga kaibigan, ang aklat ng mga awit ay nagpapahayag din ng mga bagay patungkol sa isang manlalakbay. Ito ay nagpapahayag ng mga bagay na ukol sa ating pamilyang naglalakbay upang makapagpuri sa isang tunay na Diyos. Inilalarawan sa mga tagpo nito ang buhay ng mga Israelita noong kanilang kapanahunan ng kahirapan, hinagpis at di makapagpuri sa Diyos. Tunghayan po natin ang mga makabuluhang bagay na nais ituro sa atin ng aklat ng mga awit, lalo na sa mga bagay na patungkol sa Diyos at sa ating pamilya. Halina't pakinggan ang mga aral na maaaring makapagpabago ng ating mga buhay. Ihanda po natin ang ating mga puso at isipan sa muli nating pakikinig sa salita ng Diyos mula sa aklat ng mga awit, Kabanata 123 hanggang 131. Ito'y atid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Tuloy po nating lakbayin ang aklat ng mga awit sa kabanatang 123 hanggang 131. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang mga kabanatang ito'y bahagi pa rin ng mga awit ng manlalakbay. Ang mga kabanatang ito ay mga awit na nagsasabi ng kasaysayan. Ang 123 kabanata ay tinatawag na ang mata ng pag-asa, sapagkat ang templo ay natatanaw na nila at itinutuo ng mga Israelita ang kanilang mga mata sa Diyos ng pag-asa. Ang templo ay kaparaanan ng paglapit sa Diyos. Sinasabi sa Kabanatang 123, unang talata ang ganito, "Sa iyo'y aking itinitingin ang mga mata ko, o ikaw na nasa kalangitan ay naupo sa trono." Ang mga awit ay ginagawang napakalinaw na ang Diyos ay hindi nakakulong sa templo, siya ay hindi nakakulong sa isang kahon sa Jerusalem. Ang mga kritiko ay mali sa kanilang sinasabi na ang mga Israelita ay itinuturing na ang Diyos na si Jehovah bilang isang lokal na bathala na ninirahan sa isang maliit na templo sa Jerusalem. Ipinapakita ng mga awit na ang Israel ay hindi naniniwala sa mga ganoong bagay. Sinabi niya, "O ikaw na nananahan sa kalangitan, natatanaw na ng mga manlalakbay ang templo. Itinitingin niya ang kaniyang mga mata sa langit sapagkat alam niya sa langit tumatahan ng Diyos. Ang templo ay isa lamang kaparaanan ng paglapit sa Panginoon." Pakinggan naman po natin ang sinasabi sa ikalawang talata. Gaya ng mga mata ng mga alipin na nakatingin sa kamay ng kanilang Panginoon, gaya ng mata ng mga alilang babae na nakatingin sa kamay ng kanyang Panginoong babae, gayon tumitingin ang aming mata sa Panginoon naming Diyos, hanggang sa siya'y naawa sa amin. Dapat po nating alamin na ang Diyos ay laging nakatingin sa atin. Basahin po natin ang ikatlong talata na ganito ang sinasabi. Maawa ka sa amin, O Panginoon, maawa ka sa amin, sapagkat labis-labis na ang paghamak sa amin. Ang mga anak ni Israel ay hinamak sa mundo, at sila ngayon ay papunta na sa Jerusalem. Sila ay humihingi ng habag, sapagkat alam nilang sila ay nagkasala at nangangailangan ng habag ng Diyos. Hindi sila pupunta sa Jerusalem upang tapikin ang kanilang mga likod. Sa Kabanatang 133, talatang 4, ay ganito po naman ang nasusulat. Ang aming kaluluwa'y lubos na napupuno ng pagbalik ng mga nasa kaginhawahan ng paghamak ng palalo. Ang mga Israelita ay dumating na sa Jerusalem, ang mata ng pag-asa. Hinahanap ang isang naninirahan sa kalangitan. Ang awit 123 ay mata ng pag-asa. Nakatuon sa panghinaharap, gayon din naman ang awit 124 ay mata ng nakaraan. Ginugunita ang kasaysayan ng awa ng Diyos sa kanila noong nakaraang panahon. Sa Kabanatang 124, unang talata hanggang 3 ay ganito po ang sinasabi. Kung hindi ang Panginoon ang naging nasa ating panig, sabihin nga ng Israel. Kung hindi ang Panginoon ang naging nasa panig natin, nang ang mga tao ay magsibangon laban sa atin, nilamon na sana nila tayong buhay, nang ang kanilang galit ay may alab laban sa atin. Kung gugunitain ng mga Israelita ang kanilang kasaysayan, maliwanag na pumasok ang Diyos sa kanilang buhay at ginawang posible na sila'y makaakyat sa Jerusalem upang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Sa ika-apat na talata ay sinasabi ang ganito, "Tinabunan na tayo ng baha, dinaanan na ng agos ang ating mga kaluluwa. Ito marahil ang tubig sa dagat na pula at tubig ng ilog Jordan, at ang tubig ng mga pangyayari sa kanilang buhay na malimit nilang maranasan." Sa ika-anim na talata ay ganito po naman ang sinasabi, "Purihin ang Panginoon na hindi tayo ibinigay bilang biktima sa kanilang mga ngipin." Alam nila na ang Diyos ang tumulong sa kanila. Pakinggan po natin ngayon ang sinasabi sa ika-8 talata. Ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon na siyang lumikha ng langit at lupa. Ang mga Israelita ay nagpupuri sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ito ay maigsi, ngunit kahanga-hangang awitin. Ngayon naman, sa Kabanatang 125, nang makita ng manlalakbay ang bundok ng Sayon, ang kanyang puso ay nahimok para sa panghinaharap, sapagkat ang ating mga puso ay maaring dalhin sa kasalukuyan at sasabihin ganito, "Ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting awa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo." Ito ay makikita po natin sa unang kabanata, talatang 6 sa aklat ng Pilipos. Ang kabanatang ito ay tinatawag na awit ng katiyakan at pangitain ng panunumbalik sa bayan ng Israel. Sa kabanatang 125, talatang una ay ganito po ang ating mababasa. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay gaya ng bundok ng sayon na hindi makikilos kundi nananatili sa buong panahon. Ang mga manlalakbay ay nanggaling sa malayong dako ng lupain at sa ibayong lugar. Sa kanilang pagdating, nakita nila ang mga bundok ng Hudya. Nakita nila ang mga maliliit na burol sa paligid ng Jerusalem. At ngayon ay nakita nila ang bundok ng Sayon. Sila ay papalapit na sa Jerusalem at kanila nang nakikita ang lungsod. Basahin po natin ang ikalawang talata sa kabanatang 125 na ganito po ang sinasabi. Kung papaanong ang mga bundok ay nakapalibot sa Jerusalem, gayon ang Panginoon ay nakapalibot sa kanyang bayan mula sa panahong ito at magpakailanman. Ito ay kamangha-manghang awit na mayroong pinagpalang kasiguruhan na ang lahat na nagtitiwala sa Panginoon ay katulad ng mga di matinag, di nagbabagong bundok ng Sayon. Sa kabanatang 126, unang talata dito sa aklat ng mga awit ay ganito po naman ang sinasabi. Nang ibalik ng Panginoon ang mga kayamanan ng Sayon, tayo ay gaya ng mga nananaginip. Napakagandang isipin na ito'y totoo na sila ay nakabalik sa Jerusalem. Ito'y parang isang panaginip at hindi sila makapaniwala. Sa ikalawang talata ay ganito po naman ang sinasabi. Nang magkagayoy na puno ang ating bibig ng mga tawanan at ang ating mga dila ng mga awit ng kagalakan, nang magkagayoy sinabi nila sa gitna ng mga bansa, ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa kanila. Ngayon ay nais nilang magbigay patotoo sa sanglibutan. Pakinggan po natin ang sinasabi sa ikatlong talata. Ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa kanila. Ang natirang mga taga-Israel na bumalik sa kanilang lupain mula sa kanilang pagkakabihag sa Babilonya ay hindi maubos ang kanilang kagalakan sa pag-aawit. Umaasa sila sa muling pagbabalik ng kanilang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang 4-6 na talata ng kabanatang 126 na ganito po ang sinasabi. Ibalik ang aming mga bihag, O Panginoon, gaya ng mga batis sa silangan. Yaunawang nakapaghasik na luhaan ay mag-aani ng may kagalakan. Siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim na mga binhi ay uuwi na may sigaw ng kagalakan na dala ang kanyang mga bigkis ng inani. Tayo ay humayo at ihasik ang binhi. Huwag tayo manghihina sa paglilingkod, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani kung hindi tayo manlulupaypay. Ang kabanatang 127 ay isa ring awitin ng manlalakbay. Dito ay narating na nila ang ituktok ng bundok Sayon. Tayo ay nasa pinakamataas na lugar. Narating na natin ang templo sa bundok ng Sayon sa Jerusalem. At ang awit na ito ay dinadala tayo patungo sa kalangitan. Ito ay awit na naangkop sa atin ngayon sapagkat nagpapahayag ng pagnanais ng pagkalinga ng Diyos. Ang inspirasyon na isang awit ng katibayan para kay Solomon ay hindi makikita sa salin ng lumang tipan na isinalin sa wikang Griego. Meron ilang pinangahawakan ang pananalitang ang aking minamahal na tumutukoy kay Solomon, ngunit ang anak ni David na binanggit dito ay hindi si Solomon, kundi ang Panginoong Hesukristo. Sinabi sa kabanatang 127, una at ikalawang talata ang ganito, malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Malibang ang Panginoon ang magbabantay sa lungsod, ang bantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Walang kabuluhan na kayo'y bumangon ng umaga at malalim na ang gabi kung magpahinga, na kumakain ng tinapay ng mga nagpapagal sapagkat binibigyan niya ng tulong ang kanyang minamahal. Ang salitang walang kabuluhan ay ginamit ng 3 ulit sa mga talatang ito. Kaibigan, lahat ng bagay ay walang kabuluhan kung wala ang Panginoon. Ang lahat ay umaasa sa biyaya ng Diyos. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Kabanatang 6 talatang 31 hanggang 34 sa Aklat ni Mateo ang ganito, "Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Sa 3 talata ng Kabanatang 127 ay ganito po ang sinasabi, "Narito ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula, ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala." Ang awit na ito ay tungkol sa mga anak. Nang ang manglalakbay ay pumunta sa Jerusalem, isinama niya ang kanyang pamilya sa pagpupuri. Ang manlalakbay ay kasama ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, lahat sila ay nasa Jerusalem upang magpuri at magpasalamat. Alamin naman po natin ngayon ang sinasabi sa 4 at 5 talata. Gaya ng mga palaso sa kamay ng mandirigma ay ang mga anak na panahon ng pagkabata. Maligaya ang lalaki na ang kanyang lalagyan ng pana ay puno ng mga iyon. Siya'y hindi napapahiya kapag siya'y nakipag-usap sa kanyang mga kaaway sa pintuang bayan. Ipagtatanggol siya ng kanyang mga anak. Isang kagalakan na magkaroon ng anak na magtatanggol sa iyo at magkaroon ng isang maliit na hukbo. Ang Kabanatang 128 ay naglalarawan naman ng isang pamilyang namumuhay na maligaya at nananalig sa biyaya ng Panginoon. Ito ay larawan ng masayang pamilya ng Diyos. At pansinin po natin ang pundasyon nito. Ang unang talata ng 128 kabanata ng mga awit ay ganito po naman ang sinasabi. Ang bawat may takot sa Panginoon ay mapalad na sa kanyang mga daan ay lumalakad. Sino ang nagpapasya sa inyong pamilya? Ano ang mga pundasyon na dapat maitatag? Napakaraming pagpupulong para sa pamilya, lalo na sa mga bata. Sinusunod nila ang isang uri ng pamamaraan at iyakma ang kanilang sarili sa isang patakaran. Kaibigang nakikinig, hindi ka magkakaroon ng masayang tahanan kung walang takot sa Panginoon sa tahanang iyon. At bawat membro ng pamilya ay lumalakad araw-araw sa daan ng Panginoon. Ang gumagawa ng mga bagay sa pamamagitan ng pangkaisipan ay hindi magtatagumpay. Kailangang may takot sa Diyos sa loob ng tahanan. Basahin po natin ang 2 talata sa Kabanatang 128. Kakainin mo ang bunga ng paggawa ng iyong mga kamay. Ikaw ay magiging masaya at ito'y magiging mabuti sa iyo. Ang lalaki ang nagtatrabaho at nagbibigay para sa kanyang pamilya. Ang 3 talata ay ganito po naman ang sinasabi. Ang asawa mo ay magiging gaya ng mabungang puno ng ubas sa loob ng iyong tahanan. Ang mga anak mo ay magiging gaya ng mga punong olibo sa palibot ng iyong hapagkainan. Pakinggan naman po natin ang 4 na talata sa Kabanatang 128 na ganito po ang sinasabi. Narito ang taong may takot sa Panginoon ay pagpapalain ng ganito. Hindi natin maiyaris ang katotohanan na maliban kung magkaroon ng pagkatakot sa Diyos ay hindi magkakaroon ng maligayang tahanan. Alam ng mga anak kung ang kanilang mga magulang ay may takot sa Diyos at naglilingkod sa Panginoon. Maari tayong dumalo sa mga pananambahan Ngunit kung hindi matuwid ang relasyon natin sa Diyos, hindi tayo magkakaroon ng mapayapang tahanan. Kung maayos ang ating relasyon sa Panginoon, magiging maayos din ang takbo ng ating pamumuhay. Basahin naman po natin ang talatang 5 at 6 na ganito po ang nasusulat. Pagpalain ka ng Panginoon mula sa Sayon, ang kaunlaran ng Jerusalem ay iyon nawang masaksihan sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang mga anak ng iyong mga anak ay iyon nawang mamasdan. Mapa sa Israel nawa ang kapayapaan. Napakainam na pahayag ang isinasaad ng kabanatang ito. Sinasabi na bago mahulog sa pagkakasala ang paraiso'y tahanan ng tao. Ang tahanan ay maaring maging paraiso o ang kabaligtaran nito. Ito ay isang kawili-wiling awit na pangpamilya. Sa kabanatang 129, ang manglalakbay ay ginunita ang kanyang kabataan na ang kamay ng Diyos ay suma sa kanya. Ito ay larawan ng Israel na nasunog ngunit hindi natupok. Ang nagniningas na punong nakita ni Moises ay simbolo ng mahimalang pangangalaga sa mga tao ng Diyos. Basahin po natin ang una't ikalawang talata ng kabanatang 129. Madalas nila akong saktan mula sa aking kabataan. Sabihin ngayon ng Israel, madalas nila akong saktan mula sa aking kabataan. Gayon may laban sa akin ay hindi sila nagtagumpay. Hindi ganap na nawasak ang Israel sapagkat ang Diyos ang nag-alaga sa kanila. Pakinggan naman po natin ngayon ang nasusulat sa 8 talata ng kabanatang 129. Hindi rin sinabi ng mga nagdaraan, ang pagpapalanawa ng Panginoon ay sumainyo. Sa pangalan ng Panginoon ay binabasbasan namin kayo. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo ay hindi lang maiuugnay sa tahanan kundi sa hanap buhay din. Ang relihiyon ng tao at ang kanyang maayos na relasyon sa Diyos ay kinakailangan sa tahanan at sa hanap buhay. Si Boaz ay isang mangangalakal. Noong siya ay makipag-usap sa kanyang mga manggagawa, sinabi niya, ang Panginoon ay sumainyo. At sila'y sumagot, pagpalain kanawa ng Panginoon. Ito ay makikita sa 2 kabanata ng Ruth, talatang 4. Hindi na maririnig ngayon ang mga salitang ito sa mga manggagawa at sa mga nagpapagawa. Ngayon ay pag-aralan natin ang 130 kabanata dito sa Aklat ng Mga Awit. Basahin po natin ang 1-6 na talata na ganito ang sinasabi. Mula sa kalaliman, O Panginoon, ako sa iyo'y dumaing. Panginoon, tinig ko'y pakinggan. Mga pandinig mo'y makinig sa atinig ng aking mga karaingan. Kung ikaw, Panginoon, ay magtatala ng kasamaan, O Panginoon, sino kaya ang makatatagal? Ngunit sa iyo'y may kapatawaran upang ikaw ay katakutan. Ako'y naghihintay sa Panginoon, naghihintay ang aking kaluluwa at sa kanyang salita ako ay umaasa. Sa Panginoon ay naghihintay ang aking kaluluwa. Higit pa kaysa bantay sa umaga, tunay na higit pa kaysa bantay sa umaga. Ang biyayang nagligtas sa mga hintil ay siya rin ang magliligtas sa bansang Israel. Darating ang araw, natutugunin ang iyak ng Israel mula sa kailaliman. Babalik ang Panginoong Hesukristo sa Sayon at aalisin ang hindi pagiging makadiyos ni Jacob. Sa Aklat ng Roma, Kabanatang 11, talatang 28, ganito po ang sinasabi. At ganun din ang buong Israel ay maliligtas, gaya ng nasusulat. Lalabas mula sa Sayon ang tagapagligtas, ihiwalay niya ang kasamaan mula sa Jacob. At ito ang aking tipan sa kanila kapag inalis ko ang kanilang kasalanan. Tungkol sa Ebanghelyo, sila'y mga kaaway alang-alang sa inyo. Subalit tungkol sa paghirang, sila'y mga minamahal alang-alang sa mga ninuno. Sa dakilang paghihirap, sila ay maghihintay na iligtas sila higit pa sa mga tagabantay sa umaga. ikaw at ako ay maghihintay sa pagsikat ng maliwanag na tala sa umaga, ang Panginoong Hesukristo, kapag siya'y dumating para sa mga taong para sa Kanya. Ang kabanatang 131 ay awit ng manlalakbay. Maigsi, ngunit napakahalaga. Basahin po natin ang nasusulat na ganito. Panginoon, hindi hambog ang aking puso, ni mayabang ang mata ko, ni nagpapakaabala sa mga bagay na lubhang napakadakila o sa mga bagay na para sa akin ay lubhang kamangha-mangha. Maaalala pa ba ninyo, mga kapatid, si Michal na asawa ni David at anak ni Saul? Hinamak niya at kinutya si David dahil sa paraan ng kanyang pagdadala ng kabanang tipan sa tabernakulo. Ito ay makikita po natin sa 6 na kabanata ng 2 Samuel, talatang 12 hanggang 23. Sinabi ni David sa kanyang asawa na siya'y maaring kalait-lait sa kanyang mata sapagkat siya'y lalong magpapakumbaba at luluhod sa likabok para sa Diyos. Tandaan po natin na siya'y hari. Kailangan nating yumukod sa ating Diyos ngayon. Makakatulong ito sa ating espiritual na kalagayan at pamumuhay. Ang 23 talata ng kabanatang 130 ay ganito po naman ang sinasabi. Tunay na aking pinayapa at pinatatahimik ang aking kaluluwa, gaya ng batang inihiwalay sa dibdib ng kanyang ina, gaya ng batang inihiwalay ang aking kaluluwa sa loob ko. O Israel, umasa ka, Panginoon, mula ngayon at sa walang hanggang panahon. Ang batang di na sumususo ay pambihira ng umiyak. Ito ay namamahinga na at nasisiyahan sapagkat alam niyang kasama niya ang kanyang ina. Ganun din ang kaluluwa ay nawalay sa pagiging makasarili, naghihintay sa Panginoon at nakakasumpong ng kapahingahan at magiging kontento sa Kanya. Kaibigang nakikinig, ikaw ay umasa sa Diyos at sa Kanyang pagliligtas, ilapit mo ang iyong pamilya sa Panginoon. Sapagkat kung wala siya sa iyong tahanan, mananatiling walang kapayapaan at laging magulo ang iyong buhay. Tipunin mo ang iyong asawa at mga anak sa iyong hapagkainan at ipahayag ang pagmamahal na kaloob ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at maibiging Diyos, muli po kaming dumudulog sa iyo. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat. Dalangin po namin, Ama, patuloy mo kaming gabayan sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Gayun din po, Panginoong Diyos, sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng kanilang mga radyo sa oras na ito, kumilos ka at ipakita sa kanila, Panginoong Diyos, ang iyong kapangyarihang taglay. Panginoon, ibuhos mo po ang iyong pagpapala at biyaya sa kanilang mga buhay. Gayun din po, Panginoong Diyos, sa mga tahanan. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, marahil ay meron silang mga hindi pagkakaunawaan. Marahil ay meron silang mabibigat na mga dalahin. Panginoon Diyos, sa iyong mga kamay ay ikaw ang gumawa at kumilos, Panginoon. Ipadama mo ang iyong pag-ibig. Kami po'y umaasa na ito'y gagawin mo at hiniling po namin ng lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Alleluia, alleluia. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig.